Lo qual? Con una babuiera, stai. Nella Santa Misericordia diventa lo Spirito Santo, a me sere sapienza ora, pro nobis. Nibdam belli natu merhba, fosnari il dottor Louis Galia, ex collega tana, muxġdan il Parlament, imma fil Parlament, u presentament membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, sabiex jagħmel il-presentazzjoni tiegħu dwar ir-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għas-sena 2014, u dwar il-ħidma tiegħu f'din il-qorti. Wara din il-presentazzjoni u bagħad nista' nistieden ukoll l-onorevoli membri preżenti llum sabiex jagħmlu mistoqsijiet u osservazzjoni tagħhom. Qed nistieden lill-Dottor Galia sabiex jagħmel il-presentazzjoni tiegħu. Grazzi.
So President, Leonet nirringrazzjak tal-merħba u nirringrazzja l-chairpersons tal-kumitati ta' parlamentari oħrajn kif ukoll l-onorevoli membri. U nirringrazzja lilkom il-disibtu il-ħin biex tfoġġu dana s-suġġett fuq l-aġenda ta' dawn il-kumitati u rrid mill-ewwel infisser fil-kumitat l-apprezzament tiegħi għall-ħidma u l-kollaborazzjoni li sibt mill-uffiċċju tal-iskrivan tal-Kamra, speċjalment l-iskrivani li huma konnessi mal-kumitati tagħkom. Kif tafu il-parlamenti tal-pajjiżi membri għandhom sehem importanti fil-proċess leġislattiv u ta' kontabilità tal-Unjoni Ewropea. Din hija funzjoni li tikkumplimenta l-irwol tal-Parlament Ewropew. It-Trattat tal-Lisbona jipprovdi bażi legali li saħħaħ il-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet Ewropej speċjalment tal-Parlament. Dik tal-Parlament ġiet issa iktar imsaħħa permezz ta' elezzjonijiet diretti li jsiru kull ħames snin miċ-ċittadini Ewropej. Intom tapprezzaw li din il-bażi ta' leġittimità, ta' fiduċja, ta' rabta ta' fiduċja bejn iċ-ċittadini u il-politiċi Ewropej u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea illum saret ħafna iktar kruċjali minħabba l-iżviluppi li qed iseħħu fl-Ewropa u fid-dinja madwarna. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħal dik ta' l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar f'Malta hija għodda maħsuba li tirfet din il-leġittimità demokratika bil-ħidma tagħha favur it-trasparenza u l-kontabilità fl-amministrazzjoni tan-nefqa ta' flus il-poplu. Il-Qorti hija istituzzjoni indipendenti tal-Unjoni u hi meqjusa bħala l-gwardjan tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea fis-sejn iċ-ċittadini Ewropej. Kull sena il-Qorti tippreżenta r-rapport annwali u matul is-sena tkun ukoll produċiet numru ta' rapporti speċjali. Daw kollha jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew u ħafna drabi anke fil-Parlamenti Nazzjonali. Parlamenti Nazzjonali żgur il-membri tal-Qorti li ġew nominati minn kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea imur ġo pajjiżu jiltaqa' mal-awtoritajiet tal-pajjiż imma b'mod partikolari mal-Parlament u hemmhekk jagħti il-veduti tal-Qorti fuq in-nefqa tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-ktejjeb 2014 Awditu tal-Unjoni Ewropea fil-qosor li aħna tajnikom kopja tiegħu kif tajnikom kopja elettronika tar-rapport kollu kemm hu jinsab quddiemkom u m'hemmx dubju illi jagħti stampa fil-qosor imma ċara tal-konklużjonijiet tagħna. Ħalli ngħaddi issa su President biex fil-qosor ħafna niġbor malajr ir-riżultati ewlenin għas-sena 2014. Kif tistgħu taraw, fl-2014 il-budget tal-Unjoni Ewropea kien jammonta għal dħul ta' madwar 144 biljun fil-waqt il-ħruġ fis-spejjeż fil-divers mi oqsma ta' policies kien ta' madwar 142 miljon biljun u nofs. Jekk wieħed imur fuq l-ewwel diagramma tal-infi isib kif da jinqasam bejn diversi oqsma tal-budget. Tajjeb ngħid illi il-budget kollu ta' l-Unjoni Ewropea huwa madwar 2% ta' dak kollu li 28 stat membru bejniethom jiddedikaw għall-ispiża pubblika fil-budget ta' pajjiżhom. Ħafna drabi l-istituzzjonijiet Ewropej jaħlu b'diversi tortijiet għal dak li jiġri fl-Ewropa mingħajr iċ-ċittadini ma jirriflettu biżejjed li r-riżorsi li għandha l-Unjoni Ewropea jammontaw biss għal 2% ta' dak kollu li mbagħad it-28 membru jonfqu fil-budget tagħhom. Jekk wieħed dejaqs mhu ras għal ras isib li tal-budget tal-Unjoni Ewropea li minnu kulħadd jipprova jieħu dak kollu li jista' jammonta għal 285 euro isu għal kull ċittadin Ewropew. Aħna neżaminaw sew il-ġbir kif ukoll l-infiq tal-flus tal-budget tal-Unjoni Ewropea illi huwa fdat f'idejn il-Kummissjoni. Dam naturalment aħna ma nagħmluhx waħedna imma għandna l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta' awditu fil-membri stati u da skont standards internazzjonali tal-awditu. Il-verifika tal-budget li ssir fil-livell tal-Unjoni Ewropea tiddependi b'mod sostanzjali fuq il-kwalità ta' kontrolli u ta' skrutinju li jsiru fil-membri stati. Għaliex? Għaliex il-biċċa l-kbira tal-budget tal-Unjoni Ewropea jintinafaq fil-membri stati f'dak illi huma l-oqsma tal-riżorsi naturali u dak tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Minn 142 miljun u nofs biljun, 111 biljun jintefqu f'dawna il-membri stati biex nifmu kemm kbira il-parti illi hija ngħidula ġestita bejn il-Kummissjoni u l-membri stati fl-imkien dak illi huwa shared management. Ser nifoka malaj fuq tliet aspetti ewlenin li huma rilevanti għal finijiet ta' din il-laqgħa. Ir-rapport annwali fil-qasil mbagħad nagħti rendikont tal-ħidma tiegħi fil-qorti, imbagħad nagħmlu riflessjoni importanti fuq dik illi hija il-performance tal-budget, il-prestazzjoni. Meta wieħed iħares lejn ir-rapport annwali li jiena kelli l-opportunità nippreżentah lil Mr. Speaker, lil Prim Ministru, lil Kap tal-Oppożizzjoni f'daw il-ġranet u anke lill-Awditur Ġenerali, naraw li r-rapport fih tliet tipi ta' assigurazzjoni. Xogħol, ix-xogħol ta' verifika li jsir fuq in-nefqa tal-Unjoni Ewropea jsir biex wieħed ikun jista' jagħti ċertifikat li ngħidulu ċ-ċertifikat ta' assigurazzjoni, l-assurance statement. L-ewwel fuq kemm huma affidabbli l-kontijiet, reliability of the account. It-tieni fuq kemm il-nefqa u l-ġbir it-tranzazzjonijiet finanzjarji jsiru b'mod legali u regolari. Dina il-parti jinsibuha mifruxa ta' diversi kapitoli għax nidħlu f'kapitoli differenti fuq l-oqsma ta' policies ta' programmi tal-Unjoni Ewropea. U fl-aħħarnet għandna kapitolu, it-tielet kapitolu illi minn xi snin l-hawn beda jiffoka fuq il-performance, fuq mhux issa kemm qed jintefqu flus, kif qed jintefqu u x-legali jew regolari, imma x'inhuma r-riżultati ta' dawn il-programmi. Nagħti kummenti fuq dawn it-tliet toqsma. Il-kontijiet tal-2014 il-qorti tagħti fuq il-kontijiet għal darba oħra opinjoni nadifa mindu fl-2015 snin ilu l-Unjoni Ewropea adottat is-sistema ta' accrual accounting. Insibu illi kien hemm titjib sostanzjali fil-mod kif il-kontijiet jinżammu U da beda jwassal għal titjib regolari u mill-2007 il-qorti tal-auditori dejjem tat ċertifikat tajjeb, ċertifikat nadif ta' kif jinżammu dawna il-kontijiet, kontijiet li jirrapportaw korrettement u li jirrapprezentaw b'mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar ta' kull sena finanzjarja fil-30 ta' Diċembru. Xin niġu għal dik li hija legalità u regolarità ta' tranzazzjonijiet finanzjari. Fit-tieni diagramma dejjem qed nirreferina mill-rapport mill-awditu fil-qosor il-għaliex biex ma nikkumplikaw xil-ħajja ma noqogħdux nidħlu fil-rapport sħiħ. Hemmhekk dak id-diagramma turi illi idħul kollu issa ir-revenue tal-Unjoni li kien jammonta għal 143 kważi 144 biljun idħul kollu sar b'mod legali u regolari. X'in niġu issa għall-infiq l-istampa tinbidel. Insibu li fl-infiq ir-rapport juri rata ta' żbalji ta' 4.4% fit-tranzazzjonijiet finanzjarji, ġifieri 4.4% huma milquta minn żbalji ta' legalità u regolarità. U dana minkejja illi l-Kummissjoni komplit tagħmel ħilitha sabiex tipprova ttejjeb l-osservanza tal-liġi u regoli fil-ħlasijiet li jsiru bil-mira li tipprova tniżżel din ir-rata ta' żbalji għal 2%. Minn żmien ilu anke skont standards internazzjonali din hija il-limitu sa 2% żbalji ta' 2% ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Jisu f'ċertu sens jinħass li huwa uman, aċċettabbli, malli naqbżu 2% l-awdituri jibdew jiċċertifikaw u jippenalizzaw il-għaliex iħossu li dik hija rata li m'għandix tinqabeż. It-tielet diagramma turina r-rata tal-iżbalji fid-diversi oqsma ta' infiq. Per eżempju, fejn qed iħares lejn l-ispiża amministrattiva, hemmhekk l-iżbalji huma minimi, huma sew taħt 2%. Jekk wieħed imur imbagħad għal l-oqsma l-oħra kollha tal-infiq, hemmhekk ir-rata taqbeż dana il-limitu stabbilit ta' 2%. L-iktar illi konna inkwietuha fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, dana is-settur, dana il-portofoll importanti u anke tal-kompetittività tkabbir u l-impjigi fejn hemm iltqajna ma' rata ta' żbalji ta' 5.5%. U fil-qasam tar-riżorsi naturali r-rata tal-iżbalji ta' 3.6%. F'dak li hija l-politika estera tal-Unjoni magħrufa bħala l-Ewropa Globali, hemmhekk ir-rata tal-iżbalji ta' 2.7%. Jekk qed jara fid-diagramma 4 il-paragun ma' snin oħra, insibu li bejn wieħed u ieħor paragun ma' snin oħra qegħdin fl-istess isu ilma ta' rata ta' żball ta' isu 4.5%. Avolja, wieħed irid iżomm ftit moħħu li anke l-2014 kienu qed jinqataw ammont sostanzjali ta' kontijiet mill-programm multi-annwu finanzjarju 2007-2013. L-għaliex il-programm il-ġdid li beda fl-2014 li kien għadu qed jibda u jkun għadu ma bidix jinħass biżejjed. Sa meta qed iħares lejn dawn l-iżbalji, x'jikkonkludi? Nikkonkludu illi ir-rata ta' żball għal parti tal-budget li hija koġestita, parti illi l-Kummissjoni tiġġestixxi waħedha hi responsabbli unikament, direttament. Kif rajna l-biċċa kbira tal-flug, però jintefqu fil-pajjiżi membri taħt management illi huwa koġestit, ix-shared management. Hawnhekk insibu illi iżbalji baqgħu qisu fil-livell tas-sena ta' qabel. Dak li hu dred ġesti direttament mill-Kummissjoni, direct management, Aw il-rata ta' żbali telet minn 3.7% għal 4.6%. Fid-diagram numru 5 insibu hemmhekk tur il-kontribut ta' kull qasam fuq il-livell ta' żball. Again, iż-żewġ oqsma tal-kompetittività u tal-koeżjoni, it-tnejn fil-parti l-kbira implementati bi-skemi ta' rimbors tal-ispejjeż dawna għandhom rata għolja ta' żball, it-tnejn fuq minn 5.5%. Id-diagrammi 6 u 7 juru kif fl-2014 41% tar-rata ta' żballji dovuta għal ħlas ta' spejjeż ineliġibbli. Ġew mikluba spejjeż lura li ma kienx hemm dritt li jintalbu fil-waqt li 5% dovuta għal proġetti u beneficjari ineliġibbli. 27% imbagħad u maksur serju ta' regolamenti tal-public procurement tal-akkwist pubbliku. 20% ta' dawn l-iżbalji huma dovuti għal dikjarazzjoni żbaljati fl-oqsma tal-agrikoltura, 5% għal żbalji amministrativi fil-riżorsi naturali, u mbagħad ikollok 2% li jkopru diversi tipi ta' żbalji oħrajn. Fid-diagram numru 8, hemmhekk naraw ir-relazzjoni ċara bejn it-tip ta' nfiq u l-livell ta' żball. Per eżempju, fis-skemi ta' rimbors tal-ispejjeż, il-cost reimbursement schemes, il-ħlas li jsir abbażi ta' dikjarazzjoni tal-ispejjeż mamula mill-beneficjarji għandhom rata ta' żball ta' 5.5%. It-tibi ta' żballi li ġeneralment insibu f'dawna il-reimbursement schemes huma l-istess spejjeż ineliġibbli fil-cost claims. Nissottomettu cost claims mhix ineliġibbli, mhix parti mill-costs li inti tista' tikklejmja f'dak il-programm partikolari. Beneficjarji, attivitajiet jew proġetti ineliġibbli. Dwet, japplika għal affarijiet, jipprova jwettaq affarijiet u mbagħad jagħmel ħwejjeġ illi ma kienux jidħlu fil-programm. It-tielet kategorija ta' dawn l-iżballi hija l-ksur tar-regolamenti tal-public procurement, tal-akkwist pubbliku. Imbagħad insibu li din hija d-doppju minn dik ta' programmi relatati ma' drittijiet. Hemm dawk li huma il-cost reimbursement schemes u hemm dawk li huma l-entitlement programs. Waħda huma programmi li għalihom inti tieħu rimbors ta' flus skont l-ispejjeż li tkun għamilt u li jridu jiġu ċertifikati, oħra inti tieħu l-flus abbażi ta' entitlement skont il-programm li tkun qiegħed issegwi. Aw ir-rata hija ħafna inqas mill-kategorija l-oħra ta' ħlasijiet li jsiru. Fejn ir-rata hija ta' 2.7%, aw il-pagamenti jingħataw wara li l-beneficjarji jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-programm. It-tipi ta' żbalji li ġeneralment insibu fi programmi relatati ma' drittijiet ma' dawn l-entitlement programs huma dikjarazzjonijiet b'ammonti iktar milli suppost, dikjarazzjonijiet żejda bħal mal-iktar li nsibuhom fil-qasam tal-agrikoltura daw minn bdiewa li jistajat il-kas ma jkunu xafu biżejjed kif l-aħjar isiru l-affarijiet u hemm ukoll żballi amministrativi. Dana juri li fejn il-finanzjament jiddependi fuq informazzjoni li jagħtu l-beneficjari infushom u mhux fuq il-sistema burokratika, allura l-riskju ta' żballi r-riskju huwa akbar, allura anke r-rata tal-iżballi hija iktar ogħla. Hemm imbagħad qassam riflessjoni oħra li ssir li toħroġ minn din il-kwistjoni ta' dawna l-iżballji fil-ħlasijiet li jsiru, li hija marbuta mal-corrective actions, l-azzjoni korrettiva. Żball jista' jsir dejjem sakemm l-iżball ikun għadu m'għiex kompletament definit, jiġifieri ġi ċertifikat, ħarġu l-flus, mbagħad wara nindunaw, tkun għadek fil-proċess, tista' tagħmel korrezzjoni. U dil-korrezzjoni tista' ssir sew mill-awtoritajiet tal-Membri Stati, kif ukoll mill-Kummissjoni. dal process ta' azzjoni korrettiva fl-aħħar snin bedajna ta' ħafna iktar importanza u bil-fatt kellu impatt pożittiv fuq il-livell ta' żball li nistmaw. Nikkalkulaw illi li kieku l-Kummissjoni u l-Membri Stati ma żidux l-isforzi tagħhom biex jikkoreġu dawn l-iżbalji. Kieku ma sarx dak l-isforz, irrid ngħid li dan huwa sforz li sar taħt raccomandazzjonijiet persistenti għal diversi snin tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Mingħajr dak l-isforz, ir-rata ta' żbalji kienet tkun iktar għolja, 5.5% flok 4.4%. Aħna meta neżaminaw ngħidu ma dal iżball ma setax jevitat u aħna insibu li iva. Numru kbir ta' żballi għadhom jistgħu jinqabdu fil-ħin biex jiġu evitati u jiġu ikkoreġuti qabel ma jkun tard twiss. U aħna ninsistu illi sew l-awtoritajiet nazzjonali u sew il-Kummissjoni il-ħin kollu għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom informazzjoni biżejjed biex jipprevjenu, biex jaqbdu u anke biex jikkoreġu proporzjon sinifikanti ta' dawn l-iżbalji. M'hemmx dubju li tkunu innutajtu intom illi fir-rapport din is-sena hemm ukoll referenza għal wieħed mill-iżbalji illi l-tqajna miegħu li jolqot lill-Malta. Irrid ngħid però meta aħna qed ngħidu żball li jolqot lill-Malta. Aħna fix-xogħol tagħna insibu żballji konnessi l-iktar ħafna drabi ma' dak li huwa il-public procurement, l-akwist pubbliku, il-proċess li inti suppost tixtri il-prodotti u tieħu s-servizzi wara li tagħmel proċess kompetittiv jekk l-ammont involutu jaqbżu ċertu ammonti. Issa in ġenerali fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-baġit tal-koeżjoni u partikolarment fejn jidħlu l-infi mill-Fond Reġjonali għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond tal-Koeżjoni, żbalji ta' dan it-tip fl-akwist pubbliku jammontaw għal madwar 50% tal-iżbalji. Nofs l-iżbalji li ltraqgħu magħhom ġejjin minn applikazzjoni żbaljata tal-proċess tal-public procurement. Kapitolu 6 tar-rapport annwali li jitratta l-qasam tal-koeżjoni soċjali u territorjali hemm referenza għal wieħed minn dawn iż-żbalji illi instab waqt awditu f'Malta ta' akwist pubbliku li kif tafu huwa relatat mal-proġett tal-Kostrow. Hawnhekk il-qorti awditjat parti mill-proġett li għalih Malta kellha tirċievi fondi mill-Unjoni Ewropea. Dak kif tafu kien jikkonsisti f'żewġ proċeduri ta' tenders ta' provvista u wara li għalqu tenders l-offerti rriżultaw illi kienu l-valur tagħhom kien ħafna sostanzjalment iktar mill-valur ta' tender, mill-valur li kienet stabilixxi l-awtorità nazzjonali għan nefqa partikolari. F'dawna tenders kien hemm klawsola li kienet inklusa, kulħadd kien jaf biha fid-dokument ta' tender, li kienet tippermetti li jsiru negozjati mal-irħas offerend biex titraħħas l-offerta għal valur ta' tender. Dan seħħ billi l-ispeċifikazzjonijiet u x-xogħlijiet illi oriġinarjament kienu pubblikati fit-tender ġew mibdula sostanzjalment biex il-valur ta' tender ikun jista' jiġi ridott għal dak li ġi stabbilit. Naturalment xorta il-valur baqa' valur li huwa jeċċedi it-thresholds li tistabilixxi l-liġi, ġifieri huma ma kienux limiti li wieħed bihom seta' jimxi sempliċiment by quotation jew by direct order għax l-ammont huwa limitat. L-ammont kienu ammonti ta' sostanzjali. Naturalment qegħdin nitkellmu fuq triq kbira twila, maħniex qed nitkellmu fuq l-affarijiet iż-żgħar. U fil-fema tal-qorti kien ikun iktar regolari li kieku it-tender reġgħet pubblikata mill-ġdid. Il-qorti qiset li l-klawsola li hija inkluża anke fid-dokument tat-tender li tippermetti li jsiru negozjati mal-kuntrattur bl-irħas offerta qabel ma din tingħata, għax dejjem possibbli li wara l-tender tiġi awarded u l-każ huwa magħluq u l-kuntrattur magħruf u se jibda x-xogħol, il-klient dejjem jista' jinnegozja mal-kuntrattur fuq diversi kwestjonijiet li jista' jkun hemm inkluż biex iġib prezzijiet iktar vantaġuży għalih, ma wara li l-proċess ikun magħluq. Problema hawnhekk ukoll kienet għax dan ix-xogħol sar qabel ma il-proċess inala. U hemm prinċipji ta' trasparenza u ta' trattament ugwali illi l-qorti ħasset illi kienu qed jiġu injorati almenu żgur in parti. U dali l-iżball fl-implementazzjoni tal-proċedura tal-public procurement wassal biex l-qorti tqis dik li spiża bħala illi hija spiża irregolari. Sa marbut ftit miegħu da hemm settur illi huwa l-korrezzjonijiet finanzjarji. U xif isser da l-korrezzjonijiet finanzjarji? Wieħed jinduna b'dan l-iżball mela l-flus li ġew oriġinarjament ivvotati għal dal-proġett ma jistgħux jintużaw għal dak il-proġett imma jista' inġib proġett ieħor nissostitwix dak il-proġett bil-proġett ieħor u jiena nkun nista' nagħmel korrezzjoni finanzjarja billi rressaħ proġett ġdid. Dan jgħidulu retrospective financing, is-sostituzzjoni tal-infieq. Aħna dina naturalment rrid ngħid li bħal dak tip ta' żbalji mhux Malta kellha, biss tajjeb hemm lista sħiħa ta' pajjiżi li jkollhom dak tipi ta' żbalji u mhux pajjiżi żgħar jodaw u mhux pajjiżi li għadhom dieħlin jew li ilhom hemm, għandek pajjiżi oħrajn membri li ilhom hemm tista' tgħid mill-bidu, oħrajn li ilhom hemm niltaqgħu magħhom. Aħna fuq l-issju tal-korrezzjonijiet finanzjarji kummentajna diversi drabi dwar kif membru stat jissostitwixxi l-infieq minn proġett approvat skont programm partikolari għal proġett ieħor. Ħriġna rapporti fl-2012 kellna rapport fuq l-Structural Funds. U konna indagajna l-mistoqsija, did the Commission successfully deal with deficiencies in the Member States Management and Control Systems? U f'dan rapport tħallna fid-dettall fuq dil-issju fej kien konna qed neżaminaw meta inti għandek proġett li jsofri minn defetti ta' applikazzjoni ta' liġi u ta' regoli. U allura jiġi esklus mill-finanzjament tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u inti ġġib proġett ieħor biex dawk il-fondi ma titlifhomx. X'jiġri fis-sitwazzjoni? U dan huwa naturalment il-membri stati ma tihomx assolutament l-ebda tort illi resqulek proġett ieħor ħalli l-fondi ma jintilfux. Huwa minn hawn id-dinja u tajjeb illi da hemm din possibilità wkoll. Però meta inti teżamina u eżaminajna il-proġetti li ġew sostituiti minn flok il-proġetti oriġinali, il-qorti issib li hemm ċertu defiċjenzi. Hemm defiċjenzi ta' paniku kultant, ta' aġla, għandu eżempju. Il-perjodu tal-programmazzjoni kien 2007-2013. Meta dal-perjodu joqrob lejt miemu, il-membri stati jafu illi imbagħad għandhom biss sentejn biex il-flus li jkunu ġew allokati li jinhom dak il-perjodu jonfuhom. Mela aħna għal flus li ġejna allokati għal programm tal-2007-2013 stajna nibqgħu nonfqu dawk il-flus sal-aħħar ta' din is-sena, sentejn wara l-2013. Wieħed tifhem illi lej l-aħħar tal-perjodu ikun hemm pressjoni biex dawk il-flus jiġu utilizzati. U mekk il-qorti sabet riskju li l-istati membri biex jaħaffu, biex jidaħlu l-proġetti, biex jimplementawhom, jiltaqgħu ma' diffikultà biex jgarantixxu li l-proġetti jissodisfaw il-regoli kollha. U jekk il-proġett oriġinali kelli jiġi mwarrab ilalix is-sistemi ta' kontroll u skrutinju u supervizjoni kienu defettużi, il-pattern jibqa' juri li dawk is-sistemu ma jaqbdux jissaħħu f'daqqa biex imbagħad jissanaw anke il-proġett li bih tkun is-sostitwejt. U imbagħad issib sentej wara illi f'dak il-proġett li inti s-sostitwejt irrepetejt dak li żball jożball ieħor. Allura ngħidu isma' meta niġu għal korrezzjonijiet finanzjarji u s-istituzzjoni tal-infieq, dina wieħed irid joqgħod attent kif jissostitwixxi. Idealment għandek li tiskorja bil-programm oriġinali li tkun ressaqt għax tkun ressaqtu implementajtu tajjeb. Ninnutaw ukoll li ħafna drabi biex taħdik il-pressjoni li rridu nlaħqu sal-aħħar tas-sena, nippreżentaw proġetti li mhux bil-fors huma fil-linja tal-obiettivi strateġiċi tal-programmi partikolari tal-Unjoni Ewropea. U allura inti veru tkun qed ressaq il-proġett u veru tkun qiegħed tutilizza il-fondi, imma mhux bil-fors insibuh. Dana kellna rapport per eżempju fuq il-portijiet, rapport speċjali fuq il-portijiet li wkoll ħriġna fl-2012 fejn dina l-istorja ta' proġetti illi all right qed isiru, ġew implementati, saru, imma il-valur tagħhom l-added value kien pjuttost baxx. U kultant tielet punt, mhux biss il-value for money tal-proġett partikolari, imbagħad titla' livelli l fuq tajt imma dak kellu l-added value l-European, added value meħtieġ għaliex ħafna mill-programmi tal-Unjoni Ewropea huma maħsuba illi jkollhom valur mhux biss għal membru stat partikolari, imma anke jkollu ricochet effect ta' valur fuq il-membri stati l-oħrajn fuq l-Unjoni Ewropea. U allura fl-2000 fil-rapport annwali ta' dis-sena tal-2014 nindikaw li s-sostituzzjoni tal-infieq fil-qasam tal-koeżjoni hija komuni u tirrigwarda aktar minn 2/3 tal-korrezzjonijiet finanzjarja. F'dan rapport numru 3 tal-2012 dan li jirrigwarda il-fondi strutturali, il-qorti konnet irrakkomandat il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Leġislattivi lill-Kunsillu lill-Parlament li jikkonsidraw tibdil fil-leġislazzjoni sabiex jiffaċilita aħjar il-valur miżjud tal-fondi Ewropej. Innutajna bi pjaċir li l-Awtoritajiet Leġislattivi taw każ ta' din ir-rakkomandazzjoni u meta ġew biex jadottaw regoli l-ġodda dwar il-European Structural and Investment Funds għal periodu 2014-2020 daħlu regoli ġodda li taħtom se jkun iktar possibli li jekk jippersistu ċertu żbalji il-membru stat jitlifhom il-fondi. Sallum kien huwa iktar possibli faċli, pjuttost faċli li jien ma naplikax il-fondi fuq dal-proġett, imma jsiru arranġamenti mal-Kummissjoni biex dawk naplikhom fuq proġett ieħor. Wieħed irid joqgħod attent l-Awtoritajiet Nazzjonali Maltin irid joqgħodu attenti għal dar regoli l-ġodda li daħlu illi sa jagħmluha iktar diffiċli li jekk nitilfu fondi Ewropej minn fuq proġett partikolari minħabba li ma nkunux osservajna r-regolamenti tal-public procurement u regolamenti oħra u nresqu proġetti ġodda, irridu noqogħdu attenti għax hemm iktar chances il-fondi ma nżommuhomx. Anna, naturalment, dana qed nitkellmu fuq nuqqasijiet li niltaqgħu magħhom. Il-regol il-ġodda jgħidu nuqqasijiet li jista' jiltaqa' magħhom il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni u l-Olaf. Jekk daw tliet organi jiltaqgħu ma' dawna t-tip ta' irregolaritajiet illi ma jiġux korretti bil-Latin ngħidu a tempo debito, tajjeb, fil-waqt x'tista' titilta' ma l-iżvallu tikkoreġġih. Jekk jibqgħu għaddejjin però jintala il-file mbagħad jiġi l-Olaf, tiġi l-Kummissjoni jew jiġi l-Qorti Ewropea tibda teżamina tranzazzjoni u ssibu intakkat mill-regolarità, allura hemmhekk hemm problemi. Allora naħsbu li dana mhux biss issa aħna rridu noqogħdu attenti illi ninsistu ma' ministeri, ma' l-autoritajiet nazzjonali, ma' l-management authorities, ma' kull min għandu x'jaqsam, illi l-ħin kollu rridu nibqgħu intambru sound financial management, economy, efficiency, effectiveness, li nħarsu r-regolamenti, dawn l-affarijiet, sound financial management, il-ħin kollu nana huwa importanti il-wieħed jibqa' jagħmlu. Niġu mbagħad għal dik li hija l-ġestjoni finanzjarja. X'iġi l-ġestjoni finanzjarja jiġi l-kapaċità li tassorb il-fondi li tallokalek l-Unjoni Ewropea. Hawn ukoll fir-rapport aħna nindikaw li hawn problema. Il-għaliex fit-tieni kapitolu meta nidħlu f'din il-kwistjoni aħna naslu għall-indikazzjoni li hemm dewmin fl-assorbiment tal-fondi allokati fil-perjodu tal-programmazzjoni 2007 u 2013. Tar-rapport kellna ċ-ċans li nħarsu mhux biss lejn l-2014, imma li nħarsu wkoll lejn ħafna nefqiet li jirriflettu fuq il-programm 2007 u 2013. Ir-rati ta' assorbiment varjaw. Hemm pajjiżi li bil-kemm jassorbu 50%. U hemm oħrajn illi jassorbu kważi 100%. Fejn iġu aħna? Aħna meta tqabbilna ma' ħafna pajjiżi oħrajn nipparagonaw tajjeb. Il-għaliex sal-aħħar tal-2014 Malta kienet assorbiet 75% tal-fondi li ġew allokati lilha. Però x'ifisser da fl-aħħar sal-aħħar tal-2014 konna assorbejna 75%. Mela kien jonqosna nassorbu 25%. U kemm kellna żmien biex nassorbuhom daw? 12-il xahar. Jifieri irnexxielna, nassumi jiena li nkun irnexxielna ukoll. U da però biex tassorbi 25% tal-fondi li jkunu ġew allokati lilek minn perjodu finanzjarju 2007 u 2013. Hija sfida mhijiex żgħira. U hawn ukoll mbagħad jiġri dak li jiġri fil-qasam l-ieħor, illi biex inti tassorbihom dal-flus tibda f'ġirja ħalli tassorbi ma tagħtix l-importanza illi l-qorti tagħna tħoss li għandha tingħata fejn jidħlu value for money għall-flus mill-budget tal-Unjoni. Fejn jidħlu l-kwistjonijiet jekk dal-flus inti tonfoqhom fi proġetti li jirrendu li verament jistgħu jkunu ta' investiment terminu medju u fit-tul għal pajjiż konċernat u anke għall-Unjoni u kultant jintużaw biex jiġu finanzjani proġetti li diġà fil-budget nazzjonali l-gvern ikun ivvota flus għalihom. Għaliex għax il-prinċipju jkun mhux li inti tilħaq il-miri, l-obiettivi li tosserva il-kriterji tal-proġett u tal-programm partikolari, imma tgħid issa use it or lose it. Issa naraw sa nagħmlu u nużawhom. Għal pajjiż membru dejjem huwa hemm element ta' gwadan, però naħseb il-wiet irid jitla' iktar il fuq minn sempliċiment gwadan finanzjarju. U hawnhekk ukoll insibu li hemm strumenti finanzjarji li jintużaw fil-ġestjoni kodivisa. Ir-rata ta' kontribuzzjoni minn dawn l-istrumenti favur il-beneficjarji fit-tmiem l-2013 kienet bista 47%. Jiġri aktar minn nofs il-kontribuzzjonijiet li setgħu ġew versati fil-pajjiżi membri, tajjeb ma jkunux ġew versati. U l-qorti tqis allura li l-Kummissjoni għandha ssib formola biex tippjana aħjar fuq terminu it-twal ta' żmien u tassigura li l-budget ma jiġix imtaqqal minn impenji li jkunu saru minn commitment illi hemm il-flus marbutin. Għax sa' commitment, irid isir dak il-proġett, beda dak il-proġett, imma il-flus ma ħarġux għadhom ma ġewx versati. U jibqgħu flus li qegħdin hemmhekk jistennew sakemm ikunu jistgħu jitħallsu. Min hija daqqatajn ta' malajr fuq il-findings prinċipali tal-qorti fl-awditu tagħna s-sena li għaddiet. Ħidma tiegħi fil-qorti jiena issa wasalt dan hija l-aħħar darba li jiena qed nidher f'din il-kapaċità ta' membru tal-qorti tal-awdituri fejn nagħti preżentazzjoni tar-rapport annwali lill-kumitati parlamentari il-għalix f'Mejju li ġej it-terminu tiegħi il-mandat tiegħi jiskadi u l-pajjiż ikollu membru persuna ġdida. U matul dawna iż-żmien li jiena kont qiegħed inservi l-pajjiżi f'dana f'din il-qorti Ewropea, kif tafu jiena mill-ewwel kont ġej tassenjat il-qorti tagħna għandek il-qorti imma imbagħad hija organizzata f'numru ta' chambers, f'numru ta' kmamar. U jiena assenjat lil-waħda minn dawn il-kmamar li hija r-raba' kamra chamber 4 l-responsabilità tagħha hija li tagħmel rapporti u tawdutja il-dħul kollu ta' l-Unjoni Ewropea, il-revenue, l-oqsma ta' l-gvernar ekonomiku u finanzjarju u f'dawn l-aħħar snin minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika kellna ħafna xogħol, kultant anke f'tensjoni. Għanna il-rapport fuq il-nefqiet li jisiru mill-budget Ewropej fuq il-riċerka, fuq il-politika interna bħalma huma l-edukazzjoni, s-sigurtà, ġustizzja, kultura, l-ispiża amministrattiva tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea u l-aġenziji, kif tafu hemm 31 aġenzija Ewropea. U il-joint undertakings, 24, xem numru eżekuttivi, aġenziji u numru li mhumiex. Wara li servejt bħala dekan ta' din il-kamra għal sentej bejn 2012 u 13, f'Marzu tal-2014, ġejt mod ir-responsabilità ta' rapporti u tal-ħidma tal-audit fil-qasam tal-aġenziji kollha u l-joint undertakings li 50 korp Ewropew bejnietom li amministraw budget ta' bejn 4 biljun euro. Jiena kont ukoll reporting member għal rapport li issa spiċċajnieh dwar il-grants li qasmu l-aġenziji Ewropej numri minnhom li se jiġi pubblikat fil-frar. U imbagħad nista' impoġġi bil-permess tiegħek fu President u tagħkom onorevoli membri lista ta' rapporti ta' opinjonijiet illi jiena kont reporting member tagħhom f'dawna
li hawn permess
f'dawna żminijiet. Sena l-oħra kont ukoll ir-rapurtaj dwar il-ħidma tiegħi fit-tifsil tal-istrateġija tal-qorti. Dina waslet biex ir-rapport annwali ikollu struttura differenti biex ir-rapporti speċjali jiġu prodotti fi żmien inqas milli konna qed niedu sal-lum u saret taqliba, saret riforma fil-qorti fejn ġibna l-istituzzjoni mibnija fuq modell li jgħidulu task oriented u allura saret iktar flessibbli kapaċi tirrispondi iktar malajra l-iżviluppi esterni u li jinqalgħu minn żmien għal żmien. U bħalissa, u dinna naħseb li tkun l-aħħar kontribut tiegħi hija working group fejn qegħdin infasslu proposti konkreti għal riorganizzazzjoni ta' diversi chambers u anke biex il-qorti ikollha sistema maħsuba ta' dak li ngħidulu knowledge management. Aħna hija qorti li tiddependi fuq il-ġabra ta' knowledge ta' informazzjoni in-nies bil-mod il-mod jibdew jgħaddu u qed irid ikollu mhux biss li jikkonserva il-memorja istituzzjonali imma hemm ħafna oqsma li għalihom trid ċertu organizzazzjoni. Dik li hija niġu għal performance. Fil-performance ukoll ix-xogħol tal-qorti u tal-uffiċċji issa nazzjonali tal-awditu sa jibda jieħu orientament differenti. Sa jibqa' importanti l-affidibilità tal-kontijiet u sa jibqa' importanti jekk in-nefqa' sar b'mod regolari u legali, imma sa jsir dejjem iktar importanti il-prestazzjoni tan-nefqa, il-performance audit. U aħna il-qorti meta nidħlu biex naraw il-performance tan-nefqa fuq programm pajjiż jew fuq livell Ewropew, aħna nibdew ngħidu ma x'kienet il-politika ta' dal-programm, x'kienu l-policies, x'kienu l-miri strateġiċi, kemm kienu ċari, għax inti biex tkejjel il-performance trid kejl. Dal-kejl ħafna drabi insibu aħna li inti biex tkejjel tara l-obiettivi intlaħqux. L-ewwel net tridu daw l-objettivi jkunu mniżla x'imkien fuq il-kriterji ta' dawk li ngħidulhom smart objectives. Li jridu jkunu speċifiċi, li jridu jkunu jistgħu jitkejlu, measurable, li jridu jkunu obġettivi li veru tista' tilħaqhom. Tajjeb, inutli ngħidu l-oġġettiv ta' dawna l-20 miljun euro li sa tagħtina l-Unjoni Ewropea għal Malta huwa biex ma nafx nagħmlu. U mat niskopru li dal-objettiv ma nistawx mhux attainable dal-objettiv. Irid ikunu objettivi li huma rilevanti. U li jridu jkunu wkoll objettivi li tista' tagħmilhom f'perjodu ta' żmien li hu raġonevoli, timely. Inutli nagħmel objettiv li nieħuh mit-sena oħra, tajjeb, smart objectives. Imbagħad it-tieni ħaġa fuq prestazzjoni hija li llum hemm qed ikun hemm fondi li ma jiġux direttament mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, ma jkunu fondi nazzjonali fi drabi li qed jiżdiedu leveraged anke fondi privati jew fondi ta' partners internazzjonali imma biex implementaw policies u strategies ta' l-Unjoni Ewropea. U għana qegħdin ngħidu li meta daw il-fondi li ġejjin mill-privat jew minn partners internazzjonali jitħaltu ma xi fondi Ewropej anke jekk mhux direttament fondi li qed jiġu dedikati għal dak l-iskop, qed ninsistu li daw ma jiġux jgħidulna isma' daw mhux fondi Ewropej mhumiex soġġetti għall iskrutinju. Ir-risposta tagħna qed tkun skużi, dawna huma fondi li intom qed tonfqu biex timplementaw direttivi, policies, regolamenti tal-Unjoni Ewropea. U rridu naraw x'qiegħed jiġri għax qed ikollu impatt fuq il-Membri Stati. It-tielet ħaġa li saret assolutament importanti u li aħna nħarsu lejha hija hemm l-informazzjoni u r-rappurtaġġ effettiv fuq dak ix-xogħol li qed isir f'dik in-nefqa jew le. Għax jiena niġi biex nagħmel evalwazzjoni ta' proġett. Ma rrid l-informazzjoni. Informazzjoni, ħanzi pereżempju, kemm setgħu ġew impjegati nies b'dik l-inizjattiva jew kemm stajna akkwistajna valur fl-ambjent b'dik l-inizjattiva, jew kemm salvajna impjiegi, jew kemm naqqasna ir-rata tal-early school leavers b'dik l-inizjattiva. Irrid nagħmel ir-rabta bejn in-nefqa u r-riżultat biex inkunu nistgħu ngħidu iva, dawn kienu r-riżultati, dawn kienu l-outcomes. U nħarsu wkoll lejn x'kien ir-rispons tal-Membru Stat, tal-Awtorità Nazzjonali, ta' min qed iħaddem dak il-budget Ewropej għal dawk li huma riski sistemiċi għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Membri Stati. Naturalment meta niġu għal dal-argument dejjem sansibu li l-balk tal-flus nerġa' ngħid qed jintefqu fil-Membri Stati taħt sistema ta' shared management u shared management iġib miegħu anke frammentazzjoni fil-maniera ta' kif jiġu skrutinizzati in-nefqa tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-programm li issa bdejna din fis-sena l-oħra 2014-2020 hemm enfasi ġdida fuq dawn l-issues ta' performance u outcomes. Il-Parlament Ewropew qed jinsisti issa li jkun hemm obiettivi ċari, jrid statistika rilevanti għal dawn l-obiettivi. Minnaħa tagħha l-Kummissjoni wkoll qed tinsisti, naħseb li issa anke l-awtoritajiet Maltin jibdew iħossu il-pressure qiegħda tafas fuqhom biex jagħtu kontabilità iktar dwar l-output, dwar riżultati, dwar l-input, dwar l-impatt. Sal-lum kien konna nafsu ħafna fuq l-inputs. Iva, infaqna tant flus, iva, għamilna tant mili ta' toroq, iva, bnejna tant affarijiet, iva, għamilna tant. Illum qed iħarsu lej aspetti oħrajn ta' dawna ir-riżultati. Iktar huma outcomes milli kemm qed nonfqu flus. U il-parlamenti nazzjonali għandhom ruoli speċjali, naħseb li f'Malta wieħed irid isib ir-riżorsi u l-ħin biex ikun jista' jidħol anke f'dawn ir-rapporti speċjali li tkun qed tagħmel il-Qorti Ewropea. U naħseb li huwa importanti illi il-Parlament u l-Kumitati speċjalment tiegħu, speċjalment il-Public Accounts Committee, isib iktar ħin biex jiddelibera fuq ir-rapporti li joħroġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, tajjeb, inkluż fuq ir-rapport annwali tal-audit, illi wieħed jibda jiffoka, altrimenti ikun qed isir ħafna xogħol illi ma nkunux qegħdin nieħdu il-benefiċċju tiegħu u ngħidu x'inhu huma l-lezzjonijiet li rridu nisiltu minn dawna r-rapporti. M'hemmx dubju li n-nies m'għadix tikkuntenta b'kontabilità dwar kemm u kif intefqu l-flus, iċ-ċittadini Ewropej qed jinsistu għal kontabilità tat-tmexxija u tal-ħidma, iċ-ċittadini jridu jkunu jafu t-taxxi tagħhom fiex qed jissarfu b'mod konkret. Aħna meta naturalment kulħadd jagħtina r-raġunijiet għaliex proġett ma sarx fil-ħin jew ma sarx skont ir-regola jew mhux qed jilħaq l-objettivi li suppost jilħaq. Orrajt, aħna nifmuhom il-pressjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom il-Membri Stati, ma naħseb li da mhuwiex raġunament biżejjed. Fil-natu diversi mussan idħol fih għax diġa ħadd iktar ħin milli suppost, ix-xogħol tal-qorti fuq il-prestazzjoni noħorġu diversi rapporti speċjali fis-sena 2014-15 il-qorti ppubblikat 38 rapport speċjali illi minnhom jirriżulta ħafna mill-riflessjonijiet li kont qiegħed niskambja ma'kom. U fl-aħħar punt nagħmel referenza jiena għall-iżviluppi li seħħew qed ikomplu jseħħu fil-politika ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Kif tafu, issa daħlu fis-seħħ diversi mekkaniżmi u istituzzjonijiet ġodda li ħolqu setgħa ġodda u differenti fl-qosma tal-gvernar ekonomiku u fiskali u tas-supervizjoni tal-banek fuq il-livell Ewropew. Kif tafu l-Unjoni Ewropea rispondiet għall-kriżi finanzjarja billi ħolqot numru ta' entijiet u regoli li issa ġew fis-seħħ. Il-Bank Ċentrali Ewropew issa huwa responsabbli għas-Single Supervisory Mechanism, mekkaniżmu li jissorvelja mit bank kbir fl-Ewropa u l-akbar tlet banek f'kull stat membru ta' zona euro, ġimwaqqaf il-Single Resolution Board u Single Resolution Fund, żewġ organizzazzjonijiet li huma soġġetti anke għal proċess ta' auditjar minnaħa tal-Qorti Ewropea tal-Auditjar. Qed ikomplu l-programmi ta' għajnuna finanzjarja għal stati membri biex dawn joħorġu minn kriżi ta' dejn kif fini għaddejja il-Greċja. U naturalment hemm dina x-xibka ta' mekkanizmi l-Stability and Growth Pact, il-Fiscal Compact, il-6-Pack, il-2-Pack, illi dawna taħt il-semestru Ewropew issa qed iġibu skrutinju dettaljat anke ta' kif id-diversi pajjiżi jimxu. Aħna ngħidu xi dwejja ta' dak kollu, però segwejt li żviluppi u l-ewwel rapporti li ħarġu anke mill-Kunsill Fiskali ta' Malta rigward is-sostenibilità tal-estimi finanzjarji għas-snin li ġejjin. Din id-disċiplina qed ikollha effett pożittiv. Pereżempju, fl-2011 kien hemm 23 pajjiż minn 27 li kienu fil-proċedura tal-excessive deficit, l-excessive deficit procedure. 23 minn 27 fl-2011. Fl-2014 daw 23 niżlu għal 11 pajjiż. Bil-mod il-mod veru li d-disċiplina id-dejaq li l-kulħadd, imma bil-mod il-mod naħseb illi hemm l-elementi pożittiva wkoll. Aħna għaddejjin biex naraw illi diversi organizzazzjonijiet qegħdin jaħdmu. L-Unjoni Ewropea tibqa' work in progress. U malli solvi problema tinħolu oħra u malli tejb kriżi minn fuq ix-xafaq jiffaċċjaw tliet kriżijiet oħrajn. U dejjem l-Unjoni Ewropea trid tipprova tara kif ser tiggalleġġja f'dana il-baħar ta' kriżijiet speċjalment fiż-żminijiet li qegħdin ngħixu llum. Naturalment hemm ħafna vantaġġi fli daw il-kriżijiet jiġu rinfaċċati f'dinja ta' kooperazzjoni u kollaborazzjoni. Dan joħroġ tajjeb fil-paper li ħarġu ħames presidenti Juncker, Tusk, Schulz, Draghi u Dieselborn, Complementing Europe's Economic and Monetary Union, illi jagħtu ħiel ċar ta' kemm ikun hemm effetti pożittivi jekk il-membri stati minkejja differenzi ta' bejnietom jirnexxielhom isibu strategija u operat komuni. Kif rajna il-qorti qiegħda tinsisti għal approach differenti fuq il-maniera kif jiġu maniġjati il-fluss tal-Unjoni Ewropea. Inutli tagħmel strateġija u tajtina għandi Europe 2020, din l-istrateġija tiegħi l-Ewropa 2020. Imbagħad mur fil-budget u sib illi il-budget mhux allineat ma' dik l-istrateġija, din l-istrateġija tgħid dawn huma l-objettivi sal-2020, tmur fil-budget u tmur fil-qafas multijanwu pluenna u tgħid isma' imma daw dal-fondi tal-budget tal-Unjoni kemm huwa allineat biex jintlaħqu dawna l-objettivi illi qed jgħinuna suppost biex naffaċċjaw id-diversi kriżijiet finanzjarji, politiċi, soċjali u ta' sigurtà. Parlament u l-Kunsill Ewropew qegħdin taħt pressjoni li ikollhom idea ċara ta' x'inhu huma r-riżultati li qed jinkisbu b'dawna l-fondi. Però naturalment l-Unjoni Ewropea timxi wkoll bil-prinċipju ta' sussidjarjetà. U jekk hemm piżijiet fuq il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew fuq il-Parlament Ewropew, naqsant ieħor hemm piżijiet fuq il-Gvern u fuq il-Parlament Nazzjonali u fuq l-uffiċċji u l-awtoritajiet l-oħrajn nazzjonali. Illi jridu jaraw li huma wkoll qed jerfgħu din il-parti tal-piż biex assiguraw illi dina il-ġestjoni u dina il-mixja lejn il-kisba ta' daw l-objettivi kemm jista' jkun tkun waħda konsistenti u tkun waħda li qed tagħti r-riżultati. jibqa' dejjem l-iskrutinju tal-Parlament fl-aħħar mill-aħħar huwa biex ngħidlek the last bulwark favur iċ-ċittadini u l-Parlament irid jagħmel l-aħjar użu possibbli mill-għodda li għandu. U f'dan il-kamp l-aqwa għodda li għandkom bħala parlamentari mill dubju għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika illi jiena nammira ħafna il-ħidma illi issir bil-riżorsi limitati anke jekk iżdiedu xi ħarira apparentement illi għandu dana l-uffiċċju u nemmen ukoll illi il-Kumitat tal-Parlament dwar il-kontijiet pubbliċi huwa għodda mill-iktar importanti illi trid tara kif se tagħmel u ssib il-ħin biex anke jittallinea dal-Kumitat irid jallinea lilu n-nifsu mal-sentimenti li qed iħossu iċ-ċittadini fej sitratta li jridu dana ir-rendikont tar-riżultati ta' kif qegħdin jintefqu il-flus li ġejjin mit-taxxi tagħhom. Ringrazzjakom li tajtuni daqshekk paċenzja u żmien biex nispjega u nintroduċi dan ir-rapport u għad-dispożizzjoni tagħkom biex niddiskuti u nwaġġeb xi kjarifiki.
Nirringrazzjak, ħarif taħsa kif qed tajt ben tajjeb il-flur għal kommenti u kjarifiki. Jekk nippermettu li ħanibda żewġ mistoqsijiet minn ħadd jgħid. Qed nara fuq dik l-average ta' 4.4% tal-iżball biex niftehmu li kien hemm fuq l-infieq fuq il-ħruġ. Immaġina dik il 4.4% hija across the board fuq il-membri average illi saret ovvjament u wara li ngħaddu tal-membri kollha. Pressa poko ġvidi l-4.4% hija across the board l-istess, jew kien hemm membri li ġabu ħafna inqas u oħrajn li kienu ħafna aktar allura mbagħad ġiet din l-average. U allura ammur għal tinni mistoqsija relatata, peress li f'Malta kull ma semma kienet dik il-kwistjoni tal-Coast Road biex niftehmu. Qed nitkellmu 4.4% fuq dak il-ħruġ qed nitkellmu mal 4 billion euros jekk min jistejjer żball few cents la few cents lem. Allora dak il-żball ta' Malta kien l-uniku wieħed kien allura kemm jiġu percentage wise bevetu ieħor tal-allura l-żball li kien f'Malta. U semmejt ukoll biex forsi jekk hemm xi ħadd qed jarana jifhem in layman's terms fuq il-korrezzjonijiet finanzjari dwar dawk il-flus li ma ntużawx fil-proġett tal-Coast Road li jistgħu affarijiet jistgħu jiġu jintużaw fi proġetti ieħor basta dak l-infieq isir entru terminu ta' din is-sena biex inkunu ċarriet nistaqsek kiex hekk jekk kiex hekk jew le. Ma nafx naħseb aħjar kwad tisqas il-mistoqsijiet imbagħad. Dr. Gaglia, Krista Wijġab, għamun għandu xie rimarki xie misoqsi ċamil, onorevoli Tonio Fenek.
Teplu, għunet nixtiegħasjak li għallar boħra ġejt ta' sammana propju eħsibiti għak dwar il-rapport u t-tina rrendi konti għu għanke nixtiegħu nirringrazzjawk f-saman ke pajizna tal-ħidma li jinti għamilt propju din l-istituzzjoni importanti naħseb kullħat jaqbel li għamilt issa mal-Malta u koll f-din l-istituzzjoni u aħna grati dan lejk għaliex ovvjament dan ikompli jolli anki l-istima li pajjiżna anki iżhom fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ħandur ftit fuq xi kummenti li għamilt fuq ir-rapport. Ovvjament l-ewwel domanda tiegħi hija proprju fuq il-kwistjoni tal-livell ta' żbalji. Innotajt li fil-kummenti tiegħek inti enfasizzajt li kieku l-Kummissjoni l-qorti ma nsistitx mal-Kummissjoni fuq l-azzjonijiet korrettivi. In realtà l-probabilità l-level ta' żbalji kien ikun ogħla, anke semmejt iċ-ċifra ta' 5.5%. Jippreokkupak x'dak ir-realtà hi li jsuku b'għajna mixi normali il-livell kien terġa' jkun qar mis-snin preċedenti, meta jiena niftakar flaqat anke preċedenti li kellna miegħek mhux l-ewwel darba inti semmejt it-tama tiegħek li l-implementazzjoni ta' sistema ġdida li kienet qed timplementa sistema ta' accounting tal-Kummissjoni Ewropea. Din kellha tnaqqas il-livell ta' żbalji u jidher almenu l-impressjoni minn dak li inti anke tajtna u dak li jiġi rifless fir-rapport, anzi żbalji amministrattivi żdiedu anke fuq livell ta' kummissjoni. Dan ftit iktar preokkupanti għaliex nafu li fejn hemm il-kodeċiżjoni ħafna drabi ma tajkollok ġixtik piepel xi ħaġa taqa' between two stools, imma di hija taħt responsabilità ta' ngħidu hekk istituzzjoni waħda illi fil-passat kienet meqjusu suppost iktar il-mudell li nħarsu lejh għax il-livell ta' żbalji kien ikun ħafna inqas. Allura kif forsi inti tħares lejn din is-sitwazzjoni. Kif semmejt tajjeb inti l-ikbar issu tal-iżbalji across the board fl-Unjoni Ewropea hija l-kwistjoni tal-public procurement. Ilija preokkupanti għaliex meta inti ma jiġux implementati is-sistemi b'mod tajjeb ta' public procurement ifisser li inti mal-operaturi fis-settur privat m'intix qed tuża linja ta' fairness. Hemm min kellu ċans jittenderja u ma tenderjax jew inkella kien unqata mingħajr ma kellu jinqata u ħa x-xogħol xi ħadd illi ma kellux jieħdu. Ma nafx hemmx diskussjoni fuq livell mal-Kummissjoni ta' kif jistgħu l-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri isaħħu l-istrutturi u l-istituzzjonijiet fil-pajjiżi membri fil-kollaborazzjoni kemm mal-Kummissjoni biex ikun hemm infurzar aħjar tar-regoli ta' public procurement mill-aġenziji li lilhom huma ddelegati dawn ir-regoli. Għaliex nafu li din hija issu li issa hija repetittiva fir-rapporti mhi xi ħaġa li qed niltaqgħu magħha issa imma tidher li hija xi ħaġa rikorrenti. Ovvjament ta' preokkupazzjoni għalina fuq livell anke nazzjonali u dak li ġi riżultat f'dak li huwa il-kwistjoni tal-Coast Road li fisser il-pajjiżna għalkemm teknikament ma tilifx 11 miljun imma in-prinċipju ma marrux għall-proġett li dan kienu intenzjonat dawk li 11 miljun. 11 miljun il-poplu Malti xorta jrid joħroġhom mill-but effettivament għax il-proġett sar, jiġifieri mhux qisu ma ntefqux il-11 miljun intefqu sa jkollu jħallasom il-Gvern Malti mit-taxxi tal-poplu Malti u d-domanda tajba li qed tagħmel il-qorti mhux għall-Malta biss imma għal kull min juża miżuri ta' korrezzjoni dawn il-flus qed imorru fi proġetti li għandhom l-istess portata ta' impatt u intenzjoni oriġinali il-biża tagħna jiġi ftit mhux hekk għaliex nafu li qed nitkellmu fl-aħħar tas-sena, jiġifieri Diċembru magħna bdejna x-xar il-wieħed tletin bepu għadba u proġett ċar konkret ta' kif u fejn sa' jintefqu dan il-11 miljun ma jirriżultax il-Gvern ħabbar u għall-preokkupazzjoni tagħna u li qed jintużaw f'ħafna affarijiet żgħir ta' ftit portata impressjoni ta' ħafna iktar reklamar mit-Transport Malta pereżempju biex nirreklamaw proġetti relatati mal-Unjoni Ewropea imma li effettivament mhux qed ifissru il-11 miljun qed jintefqu neċessarjament f'dak li vera għandu bżonn il-poplu Malti għawx. Allora forsi id-domanda tiegħi f'dan is-sens x'talim għandna nieħdu minn din is-sitwazzjoni u kif nistgħu nevitaw propju repetizzjoni simili meta propju inti fil-spjega tiegħek ħriġtan tajjeb li r-regoli l-ġodda mhux sa jippermettu illi darb'oħra flus bħal dawn jerġgħu jintużaw. Jiġri jekk inti tiżbalja f'proġett ta' dan il-livell il-11 miljun il-pajjiż jitlifhom kompletament. Fuq l-aspetti tal-ġestjoni finanzjarja, ovvjament wieħed japprezza li t-termini ta' kif jiġi minn fuq il-programm il-budget Ewropew fuq seba' snin anki bil-konċett tal-M+2 u fil-bidu hemm anki l-M+3 huwa wieħed li jimbotta ħafna drabi il-proġetti kbar li disbursements tagħhom jaqgħu propju fil-parti iktar wara tal-programm li toffri fi anfisa ċertu riski. Ir-riski primarjament li mbagħad jekk isir xi żball il-perjodu ta' korrezzjoni u qasir wisq kif rajna fil-kwistjoni tal-Coast Road. Però rridu ngħidu li ħafna drabi il-pajjiżi differenti u jidher li anke qed jiġri fil-programm qed iħallu wisq għall-aħħar il-ftehim fuq il-budget innifsu. Li jfisser mbagħad tintilef l-ewwel sena effettivament għaliex ir-regoli ma jkunux maqbula l-ammonti, il-pajizi kunu għataludu jipprezentaw il-dokumenti, l-istrateġiji ta' kif sojon fuqom, u għallura jibda jintilef iż-żmien. Jekk l-Qorti Ewropea tħoss li għandha tagħmel rekomandazzjonijiet konkreti anke lill-Kummissjoni dwar il-perjodu qabel li hemm bżonn jibda dan il-proċess biex jiġi assigurat illi meta jasal programm ġdid, il-programm ġdid jasal u jibda jintefaq minnu, mhux ir-realtà hi li fiż-żewġ programmi li esperjenzat Malta ġibdi mhux xi ħaġa tissa, anke qabel hekk kienet l-ewwel sena kienet intilfet effettivament l-Ewropa għadha tiddeċiedi kif se taqsam il-budget. U allura mbagħad jiġri illi nesperjenzaw din ir-realtà illi 25% tal-infiq ikun tħalla fl-aħħar. Dwar il-performance audits nemmen illi dak li inti sottolinjajt dwar il-ħtieġa ta' twessiħ tal-kompetenza tal-Qorti Ewropea biex tidħol ukoll foqsma illi llum qed isiru iktar strateġiċi fil-policies tal-Unjoni Ewropea. U importanti ħadd gost li smajtek issemmi per pereżempju Resolution Fund u anki istituzzjonijiet oħrajn li twaffqu minħabba il-kriżi u l-kompetenza tal-Qorti f'dan is-sens. Li ma finx forsi iktar kjarifka jekk il-Kummissjoni aċċettax din il-pożizzjoni tal-Qorti u l-Kinsil tal-Ministri jewux f'dan l-istadju jekk tar sitwazzjoni ta' dialogu bejn l-istituzzjonijiet dwar jekk il-Qorti tingħatax tali kompetenza.
Grazzi l-Onorevoli Fenek instaqsi jekk hawnx aktar rimarki l-Onorevoli Deborah Schembri.
Jiena mat-tantxina fen tan-numri u tal-finanza affarijiet hekk edha sostitut infatti m'għandi mistoqsija li nixtieq nistaqsik. Tkellimt inti fuq il-fatt li bħala ġestjoni finanzjarja aħna by the end of 2014 konna benefikajna u ħadna u żajna 75% u li jissa okej se jkun hemm naqli iktar din is-sena. U li tkellimt ukoll fuq pajjiż li kollhom forsi rata aħjar minn tagħna. X'għad nistaqsik, forsi jekk mill-esperjenza tiegħek nistgħux nieħdu best practices jew x'inhu mal-best practices li jużaw pajjiżi li fil-fatt ikollhom rata li aħjar minn tagħna biex forsi nisalmu xi ħaġa minnhom and we will do something to better our percentage.
Grazzi, l-Onorevoli Anthony Bezzina.
Għal nittixtieq nirringrazzjak tal-preżentazzjoni dettaljata li tajna. X'miżuri qed jittieħdu fil-konfront ta' Stati membri mill-Qorti Ewropea biex jiġu evitati jew inkella ridotti drastikament żbalji b'mod speċjali f'dak li jirrigwardja procurement. U hemm xi azzjoni l-Qorti tal-Awdituri tista' tieħu fil-konfront ta' Stati membri fejn daw jibqgħu jirrepetu l-istess bali. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Bezzina, sejħa issa l-Onorevoli Frederick Azzopardi.
Dr. Garja, l-iktar punt interessanti li hekk ġibed li l-attenzjoni huwa il-quotation li hemm dwar il-President Victor Caldera dwar li ju trid tinvesti flus aħjar u trid tiżgura li l-investiment tagħha jikkorrespondi aktar miqrib għall-proġett tagħha u li jitfasslu aktar importanti li jitfasslu regoli aktar sempliċi biex jinkisbu r-riżultati u li r-riżorsi jiġu immaniġjati b'mod aktar effiċjenti. Jiena li għadha kważi huwa l-qofol ta' dak li qed ukoll li qed jgħid ir-rapport. Inti għamilt referenza wkoll għal smart objectives. Xtaqt li kieku tgħidilna x'inhu huma l-objettivi prinċipali biex jintlaħaq u r-riżorsi jiġu mmaniġjati b'mod aktar effiċjenti.
Ringrazzjak jiberna li eżawrejna r-rimarki fuq il-flora lek, Dr. Galia, ġentilment nitolbok sabiex kontesta twieġeb il-rimarki u d-mistoqsijiet tagħna.
Ringrazzjak, su President, u nirringrazzja l-kollegi tiegħek ħafna. Huma kollha mistoqsijiet li jiftħu d-dibattitu beraħ u li wieħed naturalment jista' idum kemm irid. pero nwieġeb mill-ewel fil-qosor. L-ewel net, ejja nitċaraw ftit il-mod tekniku li bih taħdem il-qorti. Meta aħna nitkellmu fuq 4.4% rata ta' żbalji, qegħdin nitkellmu aħna fuq dawk li żbalji li joħorġu minn transazzjonijiet finanzjarji li jkunu intoccati minn ksur ta' regolamenti u ta' liġi. L-iżball għandu flooditing, l-onorevoli Fenek jgħallimna, flooditing inti għandek, dawk li huma il-kontijiet, dew il-mistoqsija li nagħmlu hija, il-kontijiet li ġibt li, ta' x'daħħaltu ta' x'infaqt, daw miżmumin b'mod korrett, il-kelma teknika li użaw hija huma affidabbli kelma naqra tqila, b'mod li nifmuh easily. Nejdu, da tista toqgħod fuqhom, jew ma tistax toqgħod fuqhom, x'min hemm irid nibda. F'dar rigward il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea huma 100% korretti, affidabbli. Avolja inna nafu li huma affidabbli mill-2007, sena wara sena, kull sena nibdew rattassali biex neżaminawhom b'dak li ngħidulu professional skepticism. Jiġifieri mhux ħanoqgħod fuq sibt is-sena l-oħra, issa sa nara. Alla hemmhekk inti ssib li r-rata tal-iżball hija zero. Mela meta nitkellmu fuq 4.4 average spjegaj tajjeb sur President inti across the board tal-budget kollu tal-Unjoni Ewropea, hemm qed nirreferu għal daw l-iżbalji li taħt xi aspett jew ieħor qed jiksru xi regolament. Kif aħna naslu għalihom? Tgħid li ma l-iżball ta' Malta x'ammonta minn dal 4.4%. Ma tikkonsidrejx dal-mod, għaliex? Għaliex financial transactions jiġifieri deċiżjonijiet u implementazzjonijiet tanfiq fl-Unjoni Ewropea kollha hemm eluf kbar. U għandna ma nistgħux nawdu tjaw. Ma nafx kemm il-lelf jikkalkulaw ma enormi ta' kull transazzjoni, tajjeb. Allora hemm metodu xjentifiku maqbul aċċettat mill-Kummissjoni u minn kulħadd li fih jidħlu ħafna l-standards internazzjonali tal-audit. Li bih aħna jittieħed sempel xjentifiku ta' daw transactions. U skont ċitla minn da transactions kollha neżaminaw xi 1200 transaction, daw jirrappreżentaw xjentifikament il-firxa ta' transazzjonijiet finanzjarji, u mbagħad skont dawna il-ħalma pereżempju jekk qed tagħmel opinion poll. Le. Aħna u saniġi għalih da biex tifhem is-sempel jiġri bħalma f'opinion poll inti tajt f'dawna l-400 għandi rappreżentanza tajba ta' żgħażagħ, ta' anzjani, ta' nisa, ta' rġiel, ta' dana l-kwalità ta' professjoni, ta' dil kwalità ta' xogħol. Biex dawk l-400 huma rappreżentazzjoni fidila ta' soċjetà li inti qed teżamina, l-istess il-popolazzjoni ta' dawna il-financial transactions. It-tieni ħaġa li rridu nifhmu hija li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma tawditjax lill-pajjiżi, tawditja lill-istituzzjonijiet. Għalina mhux il-Gvern Malti huwa l-istituzzjoni li aħna qegħdin neżaminaw, imma l-Kummissjoni. Tajjeb, avvolja il-flus jintefqu fil-pajjiż minħabba li l-Kummissjoni għandha korresponsabilità f'dik in-nefqa, dak li nsejħulu l-auditi, jiġifieri lejn min nippuntaw subajna, subajna ma nippuntaw qatt lejn il-Membru Stat, nippuntaw lejn il-Kummissjoni, nistgħu nippuntaw f'dik li hija spiża amministrattiva lejn il-Parlament jew lejn il-Qorti tal-Ġustizzja. Jew nkella fil-kas tal-aġenziji lejn l-aġenziji skont min ikun. attmu il-pajjiż membru sa fuq dil-kwistjoni hemm ukoll talbiet mill-Parlament Ewropew li qed jinsistu magħna li rridu nibdew anke nagħtuhom ġudizzju fuq ċerti affarijiet tal-pajjiżi membri. Aħna ninsistu li dak mhux ix-xogħol tagħna, dak huwa x-xogħol tal-Uffiċċji Nazzjonali tal-Audit, tal-Verifika, illi jidħlu huma f'dawk il-kwistjonijiet, aħna qas nistgħu nagħmlu da, ma nistgħux nagħmlu da, ma niġaqas trid. Tajjeb, allora irridu noqogħdu fuq dil-ħaġa. Mela mhix kwistjoni ta' relazzjoni bejn dal-iżball, aħna l-iżball fi ksur ta' procurement ta' Malta. Bħalu nerġa' ngħid, iltqajna f'ċirkostanzi differenti, ha' proġetti ta' natura differenti, imma huma ksur tar-regolamenti u l-liġijiet tal-procurement. Mhux f'Malta biss, għandna fil-Ġermanja, fl-Italja, fl-Spanja, f'diversi pajjiżi oħrajn. Darba aħna abbażi ta' evidenza u abbażi ta' applikazzjoni tal-standards tal-audit, il-qorti tajt da żball, aħna x'inkunu qed ngħidu, nkunu qed ngħidu dal-ħlas li sar mill-fondi tal-Unjoni Ewropea ma jmissux sar, jew ma jmissux isir. Isir x'jolle ma nidħlux fija aħna dik. Dik qed tibqa' kwestjoni kompletament bejn il-Kummissjoni u l-Membru Stat. Sallum il-Kummissjoni u l-Membru Stat jitkellmu bejniethom u jgħidu mela dal-flus ma tistax taplikom għal dak il-proġett il-għaliex dak il-proġett u għaskwalifikat minħabba il-ksur ta' dal-regolament tal-public procurement. Il-Membru Stat jgħid mela allura jiena rrid insib proġett ieħor. Sta għal Membru Stat li avvanza dak il-proġett li jitkellem għal kummissjoni jew mal-autoritajiet konċernati biex jagħmel ħiltu kollha ħalli dawk il-flus ma jintilfux. U hija marbuta wkoll ma' argument li inti kont qed tajjeb, dal-flus ġew miklufa għall-applikazzjoni li oriġinarjament kienu maħsuba. Ma jistgħux jiġu applikati għal Coast Road, mela biex titħallas il-Coast Road mill-budget tal-gvern iridu jinstabu fondi oħra. Imma dawk il-fondi li kienu ġejjin mill-Unjoni Ewropea issa jistgħu jintużaw għal xi ħaġa oħra li l-gvern jista' jidhirlu illi hija meħtieġa. X'inhuma t-talimiet li għandna nieħdu minn din is-sitwazzjoni u hija marbuta din ma' mistoqsijiet li saru anke minn onorevoli membri. Jiena naħseb illi jiena kont ministru għal diversi snin u kont on the other side of defense, tajjeb, u il-liġijiet tal-public procurement u l-regolamenti u l-osservanza ta' dik li ħafna jgħidu la burokrazija, hemm burokrazija li hija amministrattiva u hemm burokrazija li ġejja mill-liġijiet li l-Parlament ikun adotta u regolamenti li jkunu ħarġu ta' dawk il-liġijiet. L-esperjenza turi illi li wieħed ikun jafhom dal-liġijiet u jkun jaf dawn ir-regolamenti jiffranka lill-amministrazzjoni ħafna inkwiet. U fil-każ ta' fondi tal-Unjoni Ewropea, għal quddiem jifranka r-riskju li jintilfu fondi. Jien per esperjenza naf illi ħafna politiċi ma jafuhomx dal-liġijiet, ma jafux l-irqaqat tagħhom, ma jafux kif jiġu applikati, mhumiex konxi biżejjed, u għandna ħafna uffiċjali f'livelli differenti illi wkoll m'għandhomx konoxxenza għarfin biżejjed. Sot biex ikun jistgħu jgħinu lill-gvern illi jinnavika il-xogħol u l-ispiża pubblika tiegħu b'maniera illi qiegħda tosserva. Jiġri it-tagħlima mhijiex xi tagħlima komplessa. Ir-regoli huma dawk, il-liġijiet huma dawk, trid tkun tafhom u trid tkun taf kif tapplikhom. U trid taħseb fit-tul. Għandhom il-problemi li ħafna drabi dawna ir-regoli jiġu miksura huwa għaliex ikun hemm ippjanar difettuż. Meta tiġi biex twettaq proġett għandek żmien ta' ippjanar. Jekk wieħed irid jagħmel l-affarijiet bl-aġla, hemm iċ-ċans li fl-aġla mux għax trit, assolutament mux għax ikun hemm xi korruzzjoni jew xi frodi, għax qed taġġel, tagħmel żball. U daw li żball jibdaw il-ġijiet iġibu magħhom ċerta konsegwenzi. L-qorti kienet konċernata illi anke f'dak illi huwa l-applikazzjoni tal-budget li għad taħt ir-responsabilità diretta tal-Kummissjoni din is-sena kien hemm ukoll żieda meta konna aħna qed nistennew illi dak li għad taħta ikun iktar kontrollat u iktar limitat. U fil-verità ir-rimarkajn ieħda fir-rapport nitlu anke fid-dettallu anke nagħmlu diversi assessments tagħha is-sitwazzjoni dejjem qegħdin nitkellmu fuq issues ta' regoli u ta' liġijiet mhux qed nitkellmu fuq issues ta' kif jinżammu l-kontijiet hawnhekk ukoll u nittamaw li l-Kummissjoni fis-snin li ġejjin, fiż-żminijiet li ġejjin ittejjeb il-pożizzjoni tagħha. Kif qed tajjeb inti fejn jidħlu l-issues ta' public procurement, mhix kwistjoni sempliċi di kapriċċekka minna liġi li inti trid toqgħod tagħmel tender u li ma tridx taqbeż ċertu ammonti ta' flus u li trid tosserva ċerta proċedura. Il-prinċipji vera li jolqtu fil-laħam il-ħaj huma l-prinċipji ta' fairness, il-prinċipji ta' ugwaljanza li jekk hemm biċċa xogħol sa ssir, kull min hu kapaċi li jagħmilha għandu jikkonsidra jrid jidħol għalija jew le fuq dak li ngħidulu level playing field. Hemm kwistjonijiet fejn sitratta da mhux qed jien qed nonfoq flusi, qed nonfoq il-flus tal-poplu. Il-prinċipju bażiku fondamentali minn miet ta' snin ilu meta sar iċ-charter fl-Ingilterra tal-jiet huwa t-trasparenza. Dawk humiex flusek, dawk huma fost tal-poplu, poġġi kollox fuq il-mejda u kulħadd ikun jaf x'qed jiġri u x'mhux qed jiġri. U dawn huma l-prinċipji li qegħdin nisħqu fuqhom. Il-Kummissjoni fuq l-issu ta' azzjoni korrettiva u dal-affarijiet xi jista' jsir. Again now, għandek raġun. Issa qgħu ma rridx ngħid il-Kummissjoni jien il għaliex min ma jaqbilx fuq il-budget. Mhux il-Kummissjoni. Kummissjoni tkun ilha illi faslet il-budget fid-dettall kif taħseb li għandu jintefax inti preżentah lil politiċi, lil kapijiet tal-istat, imbagħad jibda ħafna horse trading. Tajjeb?
Però jekk jibdew qabel, ir-realtà il-budget dejjem jitqabbel billi ngħidu mhux samorru norqdu qabel ma noħorġu minn din laqgħa, il-laqgħa tista' ssir sena qabel jekk il-proċess ikun tħaddem kmini biżejjed. Għaliex they will always set a deadline, if the issue is they need to move the deadlines earlier. And they have to be earlier deadlines.
M'għandix dubju li ekku dik hija soluzzjoni fuq qasam differenti. Għanna realizzajna li ċertu deadlines li kellna stabiliti aħna kienu qed ifixklu lill-qorti milli tilħaq l-objectives tagħha. U għasar is-soluzzjoni dik kienet li inti tressaq id-deadlines il-qudiem biex inti jkollok iċ-ċans tippjana l-affarijiet aħjar. U aħna ngħidu li l-Kummissjoni trid tibda tippjana b'maniera iktar effettiva u iktar fit-tul. Dawna il-budget li hija għamda. Best practices li nistgħu nassorbu minn pajjiżi oħrajn. Għaliex pajjiżi oħrajn jassorbu iktar. Meta tara minn huma dal-pajjiżi titla' lej in-nord tal-Ewropa u inti tibda tinduna li dawn huma pajjiżi li fl-amministrazzjoni pubblika tagħhom huma organizzati, li għandhom tradizzjoni ta' organizzazzjoni, tradizzjoni ta' serjetà, tradizzjoni ta' integrità. Jagħmlu żbalji wkoll għax insibulhom żbalji anke pajjiżi skandinavi u x'nafin, imma dawna żviluppaw u qed jimmasterjaw il-good practices ta' normal management, ta' normal administration, fejn in-nies huma trenjati. Ħafna drabi aħna ma nagħmlux training tal-istaff tagħna. Kemm il-training jisir fid-diversi dipartimenti b'ċertu konsistenza. Impruvjaw ħafna l-affarijiet. Tajjeb u jiena ċert illi l-uffiċjali tagħna fis-servizz pubbliku, fis-settur pubbliku, meta jkunu jafu x'għandhom jagħmlu, kapaċi jkunu serji, kapaċi jevitaw li żbalji kollha, kapaċi jaġlu iktar milli kultant jaġlu impjegati oħrajn. Jiġri il-best practices ta' dal-pajjiżi ġejjin għax dawn huma pajjiżi organizzati. Tajjeb. X'miżuri jistgħu jieħdu l-Onorevoli Bezzina? Il-qorti tal-awdituri ma tagħmel raccomandazzjonijiet. Jekk taqra r-rapport, naħseb dan rapport annwali li ħriġna din is-sena, wieħed mir-rapporti li l-iktar fih raccomandazzjonijiet. Aħna ngħidu naħsbu li jista' jsir hekk, li l-aħjar tagħmlu hekk. Imma l-azzjoni ma tiddependix mill-qorti. La f'dak illi huwa penalizzazzjoni ta' ksur tal-liġi. Aħna ngħidu għaw sar ksur tal-liġi. Issa x'jiġri hemm il-Kummissjoni, hemm l-istituzzjonijiet l-oħrajn, hemm il-Membru Stat, jiddiskutu u jaraw kif iridu jsolvu dik il-problema. Ix-xogħol tal-awditur mhuwiex xogħol ta' eżekutur, ma jeżegwix xiex. Huwa li jeżamina, li jsib l-evidenza, li jirrapporta fuq dik l-evidenza u li jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu.
Pero jekk ċertu żbali jibqgħu jiġu repetuti naf każ ta' procurement. Bil-mati jiġifieri dan nimmaġina li każ procurement huwa xi ħaġa stabilita, hemm proċess stabilit. U l-Qorti Ewropea tibqa' tara li l-istess żbali qed jibqgħu jiġu repetuti kull darba. Hemm xi mod li biex ovvjament jitnaqsu li żbali.
Infatti, wara ħafna snin kif qed tgħid tajjeb inti nindikaw dal-iżball u ma jiġri xejn, għax l-aħħar mill-aħħar il-flus ma jintilfux mill-pajjiż konċernat, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw issa mill-2014 regolamenti illi jpoġġu f'riskju ħafna iktar serju li l-pajjiż jitlef il-fondi ta' proġetti li jkunu intokkati minn żbalji minn irregolaritajiet ta' liġi li huma serji u li ma jiġux korretti fil-ħin.
Sorry, tippermettuni. Jiġri mhux bħalma sar s'issa li jekk intilfu ċertu fondi fuq proġett l-istess stat membri jista' japplikhom għal proġett ieħor, dement li ntilfu ħajkunu ntilfu darba għal dejjem.
Il-riskju li daw jintilfu darba għal dejjem taħt il-reġim tal-liġijiet li daħlu żdied ħafna. Ma ġiex mhijiex xi ħaġa assoluta, x'dan mhumiex affarijiet li inti tkun assolut fuqhom, tajjeb, imma żdied ħafna. U l-aħħar punt li sar mill-Onorevoli Ħabib tiegħi fuq il-kumment ta' Caldera. Dan hu preċiż. Il-President tal-qorti x'qed ifisserve ta' qed jgħid jeħtieġ approach ġdida ta' kif jiġi immaniġġjat il-budget tal-Unjoni Ewropea. Illi ma nistgħux nibqgħu nimmaniġġjaw dan il-budget billi nkunu kuntenti illi l-flus li ġew votati intefqu illi ġew il-kontijiet miżmuma korrettament. L-approach li ġdid ifisser illi rridu nagħtu rendi kont ta' x'riżultati konkreti ġew akkustati b'dik in-nefqa x'sar tassew għal ġid ta' ċittadin Ewropew, ta' ċittadin ta' kull membru stat.
Dottor Galia, nirringrazzjak mhux biss tal-preżentazzjoni impeccabbli dettaljata li tajtna l-lum ma wkoll nirringrazzjak tal-li bl-integrità professjonali tiegħek, kompleti iżżid ir-rispett li pajjiżna għandu bix-xogħol li għamilt fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ovvjament nawguralek sakemm jiskadi t-terminu tiegħek. U nirringrazzjak mhux ġdid dak kollu li għamilt. Grazzi.
Grazie. Ringrazzja wkoll il-kollega tiegħi Sur Jacques Chiberras li huwa l-kap tal-uffiċċju tiegħi fil-Lussemburgu, illi huwa persuna li taħdem ħafna u li wkoll kellha sehem importanti ħafna f'ħafna xogħlijiet mhux biss li għalihom jien responsabbli, imma li l-qorti in ġenerali hija wkoll responsabbli. Thank you very much.